Parolas nome de Svisa Radio Internacia, signoro Claude Gacon. Hodiau mi daurigos la disaudigon de interviuo quiun mi realigis cun signorino Perla Martinelli, redactorino de la revuo Literatura Foiro. Gia temo estas la premio La Verco de la Jaro, quiu estas unu el la originalai manifestigioi de la cultura activezzo de Literatura Foiro. Signorino Perla Martinelli, antau ol paroligi vin pri la ciarai vercoi partoprenantai la referendumon, mi shatus ion audi pri la statistica proporzio de la literaturai generoi en Esperanto literaturo. Tio donos al ni ideon pri la tendensoi en la originala vercado en Esperanto.
Relate la ciaran premion, estas tre forte la cesto de la tien nomata nigra literaturo, sed ancau poemoi ciel cutime bone representigas. Facte ni havas du, ec tri detective romanoin. La dua avventuro de Iano Caral, ciu librem si suffice, Retoi de Lauriac, cae Cara Diablino de Boatman. Quancam ci lasta estas sium aparta, pli fantasia ol vere detectiva. Por poesio estas Gutaro, cae Vivendo, crom duono de La Turo e del Cefurbo, cie mixigas facte poemoi, raccontoi cae dramoi. Completigas la sepopon la novelaro La Nova Butichisto de Nukugaya, de Poz. Do mi dirus che versaine poesio, cefe lirica, cae leggerai romanoi, estas inter la genroi pli oftai en la nuna originala esperanto literaturo.
Ciù ciare ni retrovas proximume la sama in tendenzoin kiel dum la tripasinta iaroi.
Mi ne dirus precise, cer nigra literatura aperis en 1976 per ciuvi cui racine, sed en la posta iaroi gine ne ludis rolon. Poesio male estis ciam constanto. Ciu iare ni havis almeno du poen collectoi. Pasintiare ni havis la dican romanon La Granda Caldrono, cae antau du iaroi, ciam gainis de tempo al tempo, estis la bona romano de Rosbach, Fiancio del Sorto. Effective, constanta cesto rimarcheblas nur por poesio, dum la proso ne estas tion facile classebla lau genroi.
Ni parolu pri la quar iara periodo de la premiado. Ciu geografie la tuta mondo partoprenas en la originala vercado esperant lingva, au ciu rimarchigias privilegiai regionoi.
Do, estas evidente che Europa ludas la cefan rolon, cergi estas effettive la plei forta esperanto regiono. Tamen, Japanio ciam donis fortan contribuon, cae ciare estas interalie Novzelando.
Ciu oni povas diri ion pri la agio della autori?
Od oggi estas tre varia, de pli ol okdek, kiel Poz au Avoto, al mal pli ol dudekvin, kiel Mauro Nervi. Compreneble, existas anca la mesa agio, cun Piron, ancora une quinde chiara. Do, praktike, ciui agioi estas representitai.
Dum la quar iaroi, kiel statistike vizigas la eldonistoi?
Do, neniam ocasis massiva partopreno de iu eldoneio, crom en ci tiu iaro, dun ciu tocosta feto presentas tri titoloin sur sep. Dansk Esperanto Forlag estis tre regula en la comenzo, sed nec pasintiare, nec ciare, gi eldonis libro in taugain por nia premio. Eldoneio Gabrielli estas anca usufice activa en la originala campo, sed entute en la quar iaroi plei multe da titoloi presentis sume tocosta feto.
Ciu la eldonista geografio cae la autora geografio privilegias la sama in regionoi?
Principe yes, sed ne vere ciam. Quelque foie l'autoroi eldonigas sia in vercoin en la propra lando, sed exemple tocosta feto eldonas libroin devenantain de la plei diversa ilandoi. Ni vidu ciare, ni havas ciu libremsis suffice de Valano, Sfiso, eldonita in Belgio, Gutaro de Avoto, Brito, eldonita in Britio, Cara Diablino, de Brito, el donita in Belgio. La nova butichisto, de Novzelandano, el donita in Belgio. La turoi del cefurbo, de Italo, el donita in Britio. Retoi, de Franzo, el donita in Finlando. Cai fine vivendo, de Italino, el donita in Italio. Normale estas interesa productado de Japanoi en Japanio mem, sed bedaurinde ciare nine havis informon pri tauga verco.
Dum la venontae semainoi ni pli detale parolos pri la ciara premia referendumo, tio signifas pri la concursantae vercoi, ties genroi en havo autoroi eldonistoi. Por reveni alla revuo Literatura Foiro, mi raitas tut certe annonci che la februara numero 1980 estas vere tutte svissa, char pretigita 100% en la sciotfo. Cio estas via plei granda espero por tiu ci iaro, por Literatura Foiro?
Do, ci tiu iaro estas la unua della cooperativo de Literatura Foiro, cae mia espero estas che la transiro e la antaua periodo, dun ciu lo fo estis la organo della patrolo, al tiu ci posta periodo, ciu estas essenze pli vasta, miec dirus pli democrata, char eblas la partopreno de multae homoi, o caso sen speciale malfacilagioi, cae moralai, cae finanzae, compreneble. Sed cefe, mi desirus che la tuta esperanta intellecturaro comprenu che lo fo povas esti comuna forumo por ciui tendenzoi, utila ligilo por ciui individuezoi, profite al ci ampli alta nivelo de nia esperanta letteraturo, tia che fine realigi uniarevo pri alternativa culturo, inda ie attento cae agnosco, ec fare de ne esperantistoi. Chiu pli bona propagando por nia lingua facte oltiuci.
Signorino Perla Martinelli, mi multe dankas vin pro via interessai respondoi concerne la activezon culturan de Literatura Foiro. La venontain semainoin ni re havos la occasion vin audi pri tiu ci temo. Cai nun, dum la restanta tempo, mi profitos saluti quelcain geudantoin quiui scribis al ni. Signoro Michel d'Artige en Rennes, Francio, accettis novan radio ricevilon per quiu li plei ofte tre bone ricevas niain elsendajoin. Li sendis multain aud rapportoin. Ni ege dankas lin pro tiui messagioi ciam tre utilai al nia Esperanto faco, cae pli generale al Svisa Radio Internazia mem. Aro da auscultantoi salutis nin el Pariso, occase de simposio organizita ce la Universitato René Descartes en la Sorbonne. Inter la subscribintoi, ni capablis de cifri la nomoin de Mario Dazzini, la secretario de Ilei, de signoro E. Ernst, Brussello, Belgio, de signoro Giugger, de Bulgario, de professoro Jeanton, de Clermont-Ferrand, de André Albo, cae tiel plu. Tiui amicae vortoi el congressoi nin ciam gioigas. Signoro Charles Eugène de Bayancourt en Ericourt, Francio, nin facile captas, ec de ciam li posedas bonan radio ricevilon. Ni citu lin. De longe mi provis ausculti la elsendoin de la Svissa Esperantista Radio. Mi memoras che mi captis quelcain, sed poste mi ne plus successis. Oni diris al mi che la ondoi usatai ne estis taugai po la malgrandai distansoi, sed nun, havanta modernan ricevileton, mi ilin captas de nove, cae plue, mi surbendigas ilin. Char mi emeritigis, mi ne plus preterlasas la occasion ausculti via in elsendoi. Ni esperas che li ricevis la radioprogramon cion li petis. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Parolis signoro Claude Gacco. Gis reaudo.